En voru nokkur skáld fyrir í ættinni?
Nú, ég veit nú ekki hvað það talið skáld.
Nei, hagerðingar.
Nú, ég, annars dó mitt fólk alltaf frá mér ungri. Svo. Ég kynntist eiginlega svo lítið. Móður mín dó þegar ég var 9 ára. Fæður minn þegar ég var missurir sköpul, sko. Svo leð sem maður naut svo lítið þeirra. Þannig.
En voru ekkit, var ekkit álítið af skáldum hér á Snæfellsnesi? Svona sem að sögur fóru af?
Hagerðingar voru nú held ég ekki. Sem að ég man nú eftir. Sko, ég náttúrulega kynntist þessum gömlu skáldum sem maður lærið eftir ýmislegt. En Steingrímur og svona
Matthías og þessi sko það,
já og lært mikið á kvæðum þetta þá sko, en það get ekki talist neina hotminjar, það er það sem er á kursmanns vörum
sko. Þú varst að segja mér í fyrra sögu af Sigurði Breiðfjörð,
já,
sagði mér Sigurði Breiðfjörð, en heyrðu þú nokkuð að
Bóluhjálmar til dæmis, heyrði maður nú mikið sko.
Já.
Kann nú ýmsa vísur eftir hann.
Gengu að hún með einhverjar sögur svona? Var hann talin, var hann talin kraftaskáld, Bóluhjálmar? Var hann talin kraftaskáld, Bóluhjálmar?